bağlı araşdırmalar aparan digər İranlı tədqiqatçılar da öz əsərlərində Əmir Xizinin yazdığına əsasən istinad veriblər. Əmir Xizinin qeyd etdiyi tarix 1866-1867-ci illərdir. Səttarxan Qaradağ vilayətində Azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur. Qaradağ bölgəsindən olmağını ona ləqəb kimi Qaradağlı deyilməsi sübut edir. Lakin hansı kənddə doğulması ilə bağlı ortaq yekun bir fikir yoxdur. Azərbaycan Sovet ensiklopediyasına görə o, Qaradağ vilayətinin Məmmədxanlı məhəllində hazırda Mincivan adlı məkanda anadan olub. Alman İslamşünas Aniya Pistor Hatam isə onun doğum yeri kimi Canəli kəndini göstərir. Səttarxan Əhər şəhərinin sakini Hacı Həsən Bəzazın ikinci oğlu idi. Hacı Həsən Bəzaz parça ticarəti ilə məşğul idi. Səttarxandan başqa 4 qızı və 2 oğlu olub. Piyer Petroviçə görə Səttarxan kiçik yaşlarında əkin sahələrində işləyib, çobanlıqla məşğul olub. Gənc yaşlarında qardaşı İsmail ilə birlikdə həbs olunaraq Təbrizə aparılır. Buna səbəb isə şah rejiminə qarşı mübarizə aparan rəhbərlərdən birini gizlətmələri olmuşdur. Əmir Xizinin yazdıqlarına görə İsmaili edam edib, Səttar isə 3 aylıq həbs edirlər. 1888-ci ildə Səttarı yenidən həbs edirlər. Bu dəfə onu Ərdəbildə yerləşən və xüsusi nəzarət olunan məhbusların saxlandığı Narınqalaya yerləşdirirlər. Burada o 2 ilini keçirir. Həbsxanada tanış olduğu Haşim adlı bir məhbusu gizli yolla azad etməyə gələnlərin köməkliyi ilə zindandan qaçır. Mərəndə gedənə qədər şahsevənlərdən olan yurtiçi və alarlı tayfalarına qoşulur və onlarla birgə yaşayır. Əmir Xiziyə görə Səttarxanın həbs olunması və həbsxanada keçirdiyi illər onu şah rejiminə qarşı daha da amansız edir. Sonrakı illərdə Səttarxan Mərənd, Salmaz, Xoy yolunu mühafizə edən dəstədə xidmət edir. Bu işi tərk etdikdən sonra əvvəl Tehrana, sonra isə Xorasana gedir. Səttarxanın sonrakı həyatı ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Ruski Vedomosti yazıtına görə Səttarxan bir müddət Zaqafqaziyanın sənaye mərkəzlərində, İrəvan dəmir yolunun çəkilməsində, kərpiç zavodlarında və 5 il müddətində Bakı mədənlərində işləyib, bəzi mənbələrə görə isə Məşrutə İnqilabına qədər o Təbrizdə və ətraf bölgələrdə gizli şəkildə yaşayan rejim əleyhinə, onun yerlərdəki məmurlarının xalqa etdikləri zülm və özbaşınalığına qarşı mübarizə aparan dəstələrə qoşulur. Lakin Rus tədqiqatçı Pyer Petroviçin etirafına görə o özü də 1893-1908-ci illər arasında Səttarxanın fəaliyyəti haqqında dəqiq məlumatlara sahib deyil. Səttarxan Təbrizə dönən vaxt artıq Təbriz rejimi əleyhinə ayağa qalxmış və onun bütün siyasi sütunlarını silkələməyə başlamışdı. Məhəmməd Əli Şah atasının millətə verdiyi vədləri yerinə yetirmək əvəzinə əcnəbi silahına söykənib xalqa divan tutmağa başlayır. Bunun ardınca 1908-ci il iyun ayının 23-də xalq elçilərinin toplandığı məclis top atəşinə tutuldu. Ölkədə kütləvi həbslər və təqiblər başlandı. Məşrutə hərəkatına ağır zərbə endirildiyi, verilmiş nisbi azadlıqların əldən alındığı, əncümənlərin qapılarına qıfıl vurulduğu ağır günlərdə Azərbaycan onun baş şəhəri Təbriz ayağa qalxdı. Kütləni mübarizəyə qaldırmaqda və mütəşəkkil hücumu təşkil etməkdə Səttarxan və onun silahdaşları başda olmaqla Mərkəzi Qeybin, Müdafiə Şurasının və Təbriz Əncümənin böyük xidmətləri olmuşdu. Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasında da Məşrutəyə dəstək verilirdi. Milyonçular Hacı Zeynilabidin, Tağiyev, Şəmsi Əsədullayev və digərləri mücahidlərə pul və silah yardımı edirdilər. Heydərxan Əmiyoğlu, Abbas Rezazadə kimi yüzlərlə fədai məhz Azərbaycan Respublikasında əks inqilabçılara qarşı döyüşmək üçün Təbrizə gəlmişdilər. 1908-ci ildə Mahmud Ali Şah Qacar Tehranda çevriliş edib Şura Məclisini topa tutduqdan sonra Mir Haşimin başçılıq altında Şahın 40 minlik silahlı qüvvələri və tərəfdarları Təbriz şəhərini ələ keçirməyə və mücahidlər, fədailər və əncümənlərlə bir dəfəlik haqq hesab çəkmək fikrinə düşürdülər. Mir Haşimiyə Mərənd, Xani, Şuca, Nizamın və Təbrizin qərb hissəsinin Qəram Məlik məhəlləsinin dəstələri də qoşuldular. İrticaçılar əvvəlcə Təbrizin, Sətirxanın fədailərinin əlində olan şimaldakı Əmirqız məhəlləsindən başqa şimal şəhər kisəsini, Dəvəçi məhəlləsini, Şeşkilan və Bağmışa məhəllələrini də ələ keçirdilər. Şəhərin cənub şəhər kisəsi Bağırxanın fədailərinin əlində idi. Onların əsas bazası Xiyaban məhəlləsi idi. Təbrizdə döyüşlər başlayandan sonra Təbriz əncüməninin Mülkdar liberal kəsimi, xarici ölkələrin konsulluqlarında gizləndilər. Əncümən sədri Bəsirə Səltənə, Vəcdələl, Molkirruz, Hac Mehdi Kuzikənəni və Şeyx Səlim Osmalı, Mirzə Hüseyn Vaiz, Fransız konsulluqlarında bəstə oturdular. Əksəriyyəti mülkdar, tacirlər və ruhanilərdən ibarət Təbriz əncüməni müvəqqəti olaraq dağıldı. Mürtəci dəstələrə qarşı mübarizəni Təbriz Sosial Demokrat Mücahidlər təşkilatlarının başçıları Əli Musi, Dava Foroş, eləcə də Səttarxan və Bağırxan davam etdirdilər. Bir çox məhəllələr müqaviməti dayandırıb ağ bayraqları qaldırdı. Təbrizin yalnız bir məhəlləsi ağ bayraq qaldırmadı. Səttarxanın başçılıq etdiyi Əmirqız məhəlləsi. Şəhərdə qalan mücahidləri bir yerə yığan Səttarxan inqilabın tarixində dönüş yaradan hünər etdi. Kiçik dəstə ilə hücuma keçərək Təbrizin mərkəzi hissəsində ağ bayraqları inqilab rəmzi qırmızı bayraqla əvəz etdi. Bu addım inqilabçıları ruhlandırdı və Təbrizi məşrutə inqilabının mərkəzinə çevirdi. Dəyərli eşidənlərimiz, bugün də dahilər verilişini artıq burada sona çatdırırıq. Bilirsiniz ki, sizlərə inşallah mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bugün hələlik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Xaricişlər Naziri Britaniya parlamentində dron nümayişini İsrail lobbisinin səhnələşdirməsi bildirdi. İran, Rusiya və Çin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin ləğvi ilə bağlı birgə məktub göndərib. Həmas ABŞ Dövlət Departamentinin ittihamlarını əsassız adlandırır. İsrail Livanla sərhəddə böyük təlimlərə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz radiosunda xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Britaniya parlamentində dronun nümayiş etdirilməsi və saxta iddialarla İrana aid edilməsinə toxunaraq vurğuladı. Britaniya parlamentində İrana yalan və pis niyyətlə aid edilən dron nümayişi, İsrail lobbisi və onun tərəfdarları tərəfindən səhnələşdirilmiş təəssüf doğurucu bir səhnədir. İranın məlumatına görə Seyid Abbas Əraqçı əlavə edib ki, İran və Avropa arasında dostluq münasibətlərinə qarşı çıxan aktyorlar, İran və Polşa arasında yüz illərlə davam edən münasibətlərə uyğun gəlməyən rəvayətlər uydurmağa çalışırlar. Əraqçı vurğulayıb, İranın həqiqətlərin aydınlaşdırılması üçün texniki danışıqlara və sənəd mübadiləsinə xüsusilə də bu gülünc nümayiş qarşısında hazır olmağa davam edir. İranın məlumatına görə Polşa Xarici İşlər Nazirinin Britaniya parlamentində Amerika Siyonist bir qrupla əməkdaşlıq edərək İran əleyhinə nümayiş keçirməsi və Rusiya-Ukrayna münaqişəsində İran dronlarından istifadə edilməsi ilə bağlı yalan iddialar irəli sürməsinə cavab olaraq, Polşanın Tehrandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Marcin Viljek, Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi və Aralıq Dənizi və Şərqi Avropa üzrə baş direktoru Mahmud Heydəri tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.
İran, Rusiya və Çin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin ləğvi ilə bağlı birgə məktub göndərib. Bu haqda təfərrüatı dinləyirsiniz.
İran, Rusiya və Çin oktyabrın 18-i şənbə günü BMT Təhlükəsizlik Şorasının dövriyyədəki sədri və BMT Təhlükəsizlik Şorasının dövriyyədəki sədri və təşkilatın baş şatibinə birgə məktubda bildiriblər. 22-31 saylı qətnamənin operativ 8-ci bəndinə əsasən onun bütün müddəaları 2025-ci il oktyabrın 18-dən sonra başa çatır və 22-31 saylı qətnamənin tam və vaxtında bağlanması Təhlükəsizlik Şorasının İranın nüvə məsələsinə baxmasının sona çatması deməkdir ki, bu da şoranın nüfuzunu və çoxtərəfli diplomatiya etibarını gücləndirəcək. İran, Rusiya və Çinin BMT-dəki səfirlərinin birgə məktubunda deyilir, Çin Xalq Respublikası, İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirlərinin Təhlükəsizlik Şorası və Baş Asambleyaya paylanmış 28 avqust 2025-ci il tarixli birgə məktubuna istinad etməkdən qürur duyuruq. Birləşmiş Krallıq, Fransa və Almaniyanın Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 qətnaməsi çərçivəsində atıldığını iddia etdikləri son addımları ilə bağlı ölkələrimizin ortaq mövqeyini ortaya qoyan yazışmalar izah edilib. Üç ölkə əlavə edib, biz bir daha bildiririk ki, üç Avropa ölkəsinin snapback mexanizmini işə salmaq cəhdi qanun baxımından qüsurludur və heç bir hüquqi qüvvəyə malikdir. Deyil. Özləri birgə hərtərəfli fəaliyyət planı və 22-31 saylı qətnamə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina edən və həmçinin mübahisələrin həlli mexanizmində nəzərdə tutulan prosesdən keçməmiş 3 Avropa ölkəsi onun müddəalarına müraciət etmək hüququna malik deyillər. İran, Rusiya və Çin birgə məktubunda aydınlaşdırıblar, bu çərçivə zirvədə 22-31 sayılı qətnamənin 8-ci əməliyyat bəndinə əsasən onun bütün müddəalarının 18 oktyabr 2025-ci il tarixindən sonra qüvvədən düşdüyünü vurğulayırıq. Bir daha bildiririk ki, 22-31 sayılı qətnamənin tam və vaxtında yekunlaşması İranın nüvə məsələsinə baxılmasının sonunu təşkil edir. Bu şoranın nüfuzunu və çox tərəfli diplomatiyanın etibarını gücləndirəcək. Üç ölkə əlavə edib, biz vurğulayırıq ki, müvafiq tərəflər qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan diplomatik fəaliyyət və diyaloq yolu ilə bütün tərəflərin narahatlıqlarını həll edən siyasi həll yolunun tapılmasına sadiq qalması və bir tərəfli sanksiyalar tətbiq etməkdən, güc tətbiq etməklə hədələməkdən və ya gərginliyi artıracaq hər hansı digər hərəkətdən çəkinməkdədir. Bütün ölkələr diplomatik səylərin davam etdirilməsi üçün əlverişli atmosferin və müvafiq şəraitin yaradılmasına da öz töhfəsini verməlidir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzəyə İsrail rejiminin hücumları bu zolaqdakı məktəblərin 97%-dən dağılmasına səbəb olub və Fələstinli məktəblilər qeyri-müəyyən təhsil gələcəyi ilə təhsilə başlayırlar. Bazar günü İrnanın məlumatına görə Qardiyan qəzeti 3 məktəbli və 1 Fələstinli müəllimə istinadən yazıb, bizə rəhm lazım deyil, nəsə edilməsini istəyirik. Qardiyan Fələstinli müəllimə istinadən məktəblilərin təhsil imkanlarından məhrum olması səbəbindən gələcəklərindən narahat olduğunu yazıb. Təsəvvürə gəlməz itkilərə baxmayaraq, mən hələ də öyrənmə gücünə inanıram və Qəzzədəki məktəblərin bir daha açılıb məktəblərin görünüşləri ilə dolacağı günü təsəvvür edirəm. Həmin gün artıq sinif otaqları bombalarla dağıdılmayacaq və uşaqlar gələcəkləri haqqında bir daha düşünə biləcəklər. Qeyd edək ki, Fələstin Təhsil Nazirliyi Qəzzə müharibəsi başlayandan bəri İsrail rejiminin hücumlarının 172 dövlət məktəbinin dağıdılmasına və 118 digər məktəbə ziyan vurmasına səbəb olduğunu və Fələstinli qaçqınlar üçün Yardım və İş Agentliyi Anruvanın idarə etdiyi 100-dən çox məktəbə ziyan vurduğunu açıqlayıb. Nazirlik, Fələstinli məktəblilərin arasında şəhidlərin sayının 17.711, yaralıların sayının isə 25.797 olduğunu, 763 təhsil işçisinin həyatını itirdiyini bildirib. Bu haqda xəbər reportajını xəbərlərin sonunda işləyəcəksiniz.
Həmas yaxın zamanda Qəzzada Fələstinlilərə qarşı hücum planlaşdırır. Reuters xəbər verir ki, bu iddia ilə ABŞ Dövlət Departamenti bəyanat yayıb. Fələstinli mülki şəxslərə qarşı planlaşdırılan bu hücum atəşkəs razılaşmasının ciddi və birbaşa pozuntusuları və vasitəçilik səyləri nəticəsində əldə edilmiş mühüm irəliləyişi təhlükəyə atar bəyanatda iddia olunub. Həmin halda Həmas bir bəyanat yayaraq Amerika Dövlət Departamentinin ittihamlarını əsasız adlandırıb deyib, Həmas ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında yer alan ittihamları rədd edir və qaçılmaz hücum ya atəşkəs razılaşmasının pozulması ilə bağlı iddiaları qətiyyətlə təkzib edirik.
İsrail ordusu Livanla sərhəddə geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayır. İrna xəbər verir ki, bu barədə məntəqə mediyası məlumat yayıb. Məlumata görə təlimlər bazar günü axşam başlayacaq və cümə axşamı başa çatacaq. Təlimlər zamanı müxtəlif ssenarilər, o cümlədən ərazi müdafiəsi və təcili təhdidlərə cavab tədbirləri hazırlanacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının İslam Maliyyə İnstitutları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub. ABŞ-də səfərdə olan Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı Qrupunun 2025-ci il üzrə illik toplantısı çərçivəsində İslam İnkişaf Bankına üzv ölkələr üzrə müdürlərin görüşündə də iştirak edib. Report xəbər verir ki, bununla bağlı Nazir X hesabında paylaşım edib. O qeyd edib ki, görüş İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Cəsir və üz dövlətləri təmsil edən həmkarlarla dayanıqlı inklüziv inkişaf prioritetləri üzrə fikir mübadiləsi aparmaq üçün faydalı platforma olub. Görüş zamanı Azərbaycanın 2026-cı ildə İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantısını ev sahibliyi etməsi ilə bağlı hazırlıq işlərinə və ümumi inkişaf məqsədləri üçün İslam Maliyyə İnstitutları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılıb.
Orta dəhlizin effektiv və dayanıqlı marşruta çevrilməsi üçün Cənubi Qafqaz və Mərkəz Asiya ölkələri arasında daha da sıx əməkdaşlıq və beynəlxalq maliyyə institutlarının gələcək dəstəyi lazımdır. Georgia News xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın maliyyə naziri Laşa Xotsişvili deyib. Gürcüstanlı nazir regional nəqliyyat əlaqələrinin yaxşılaşdırılması üçün Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə sərhədləri boyunca magistralın son hissələrinin tamamlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Laşa Xotsişvili əlavə edib ki, Gürcüstan və Azərbaycan bir pəncərə prinsipi əsasında birgə sərhəd keçid məntəqələrinin yaradılması üzərində işləyir.
Rusiyanın Samara vilayətindəki Novokuybeşev neft emalı zavoduna PUA hücum edilib, bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə hücum nəticəsində zavodun ərazisində yanğınlar başlayıb. Bildirilib ki, bu Rusiyanın Volqa boyu ərazisində ən böyük neft emalı zavodudur. Qeyd edək ki, zavod Rusiyanın ən böyük qaz emalı müəssisələrindən olub və burada illik 37 milyard kubmetrdən çox qaz emal olunur.
Rusiya və Ukraynanın insan haqları üzrə müvəkkilləri Tatyana Maskalkova və Dmitri Lobinets hərbi əsirlər üçün bağlamalarının mübadiləsi barədə razılığa gəliblər. TASS-ın xəbərinə görə bu barədə Rusiya ombudsmanı Tatyana Maskalovka məlumat verib. Artıq qarşılıqlı olaraq əsirlərə göndəriləcək bağlamalar və məktublar hazırlanır.
Türkiyə 2025-ci ilin sonuna qədər Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli ilə bağlı irəliləyişin olacağına ümid edir. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Ölkə TV-yə müsahibəsində deyib. O xatırladıb ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndiyyətləri arasında İstanbulda mühüm danışıqların 3 raundu keçirilib, Türkiyə, Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin dayandırılmasına lazımi töhfə verməyə hazırdır və ilin sonuna qədər də bu istiqamətdə müsbət addımların atılması barədə ümidliyəm.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Afqanistan və Pakistan nümayəndələri oktyabrın 18-də Dohada Qətər və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqlarda sərhəddə dərhal atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Əl-Cəzirənin xəbərinə görə bu barədə Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında yazıb. Danışıqlar raundu zamanı tərəflər dərhal atəşkəs və iki ölkə arasında sülhün bərqərar olması, sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün mexanizmlərin yaradılması barədə razılığa gəliblər. Paylaşımda qeyd edilir.
Pakistan və Əfqanistan nümayəndiyyətləri gələn həftə sonu Türkiyədə danışıqlar davam etdirəcək. Daun xəbər verir ki, bunu Pakistanın müdafiə naziri Xavacə Asif deyib. Oktyabrın 25-də İstanbulda nümayəndiyyətlər yenidən görüşəcək və biz bütün detalları müzakirə edəcəyik, Asif demişdir.
Pakistan Kosmos və Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı Atmosfer Tətqiqat Komissiyası ölkənin ilk hiperskriptal peykini uğurla orbitə buraxıb. Davunun xəbərinə görə bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Kosmosa peyk buraxılışı Çinin Jiguan mərkəzindən başlayıb. Hiperskriptal yüzlərlə dar skriptal zolaqlarda məlumat əldə etməyə imkan verən qabaqcıl hiperspektral təsvir texnologiyası ilə təchiz edilmişdir. Bu imkan torpaqdan istifadə, bitki örtüyü, su ehtiyatları və şəhər inkişafının dəqiq monitoringinə və təhlilinə imkan verəcək. Bundan əlavə, hiperspektral peyki geotəhlükə risklərini müəyyən etməklə və dayanıqlı infrastrukturun inkişafını təşviq etməklə Çin-Pakistan iqtisadi dəhlizinin daxil olduğu inkişaf təşəbbüslərinə töhfə verəcək. Nazirlik həmçinin vurğulayıb ki, hiper-skeptral Pekinin uğurla buraxılması Pakistanın kosmik proqramında irəliyə doğru böyük addımdır və Komissiyanın milli inkişaf üçün kosmik texnologiyadan istifadə etmək öhdəliyini bir daha təsdiq edir.
Şənbə günü yerli vaxtla ABŞ-nin bütün şəhərlərində milyonlarla Amerikalı aksiya keçirərək bu ölkənin prezidenti Donald Trump'ın siyasətlərini və onun hökumətinin avtoritar yanaşmalarına etiraz ediblər. New York bölgəsindəki Times meydanında minlərlə insan etirazdan daha vətənpərvər bir iş yoxdur. Faşizmə qarşı müqavimət kimi şüarların yazıldığı plakatlar qaldıraraq New York ştatının müxtəlif yerlərində etiraz yürüyüşləri keçirib. Haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 15-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 7-22 dərəcə isti, Culfada 11-24 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəddə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 12-27 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Qumda 10-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 6-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-24 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Astarada 16-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz mülayim, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubətdə gecə 70-80%, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam şimal və qərb rayonlarında ara bir yağış yağacağı, başlayan şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilərimiz, Qəzzaya İsrail rejiminin hücumları buzdolaqdakı məktəblərin 97%-nin dağılmasına səbəb olub, Fələstinli məktəblər qeyri-müəyyən təhsil gələcəyi ilə təhsilə başlayırlar. Bu vaxta xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Qəzzaya İsrail rejiminin hücumları bu zolaqdakı məktəblərin 97%-nin dağılmasına səbəb olub və Fələstinli məktəblilər qeyri-müəyyən təhsil gələcəyi ilə təhsilə başlayırlar. Bazar günü İrnanın verdiyi xəbərə görə Qardiyan qəzeti 3 məktəbli və 1 Fələstinli müəllimə istinadən yazıb, bizə rəhm lazım deyil, nəsə edilməsini istəyirik. Qəzet Xan Yunusdan olan 12 yaşlı Fələstinli məktəbli istinaden yazıp 2 il evvel real sınıfta oxuyurdum. Ama indi məktəbim yoxdur və İsrail hücumundan dərhal sonra məktəbim bombalarla dağıdıldı. Kitablarım yandı, bəzi dostlarım öldürüldü. Fələstinli yeni yetmə deyib, mən indi valideynlərim, 2 qardaşım və 1 bacımla Xan Yunusda izdihamlı sığınacaqda yaşayırıq. Su və yemək üçün növbəyə dayanırıq. Elektrik bir xəyaldır və təhlükəsizliyin yoxdur. Ümid hissi kövrəkdir. Fələstinli məktəbli müharibənin hər şey evlərini, məktəblərini və ailələrini əllərindən aldığını deyib. Mən gözəl Rəfa şəhərimi itirdim və indi ondan heç nə qalmayıb. Amma ən pis itki təhsilimdir, çünki bu, gələcəyi itirmək deməkdir. Qardiyan Fələstinli müəllimə istinadən məktəblilərin təhsil imkanlarından məhrum olması səbəbindən gələcəklərində narahat olduğunu yazıb. Təsəvvürə gəlməz itkilərə baxmayaraq, mən hələ də öyrənmə gücünə inanıram və Qəzzadakı məktəblərin bir daha açılıb məktəblilərin gülüşləri ilə dolacağı günü təsəvvür edirəm. Həmin gün artıq sınıf otaqları bombalarla dağıdılmayacaq və uşaqlar gələcəkləri haqqında bir daha düşünə biləcəklər. Qeyd edək ki, Fələstin Təhsil Nazirliyi Qəzza müharibəsi başlayandan bəri İsrail rejiminin hücumlarının 172 dövlət məktəbinin dağıdılmasına və 118 digər məktəbə ziyan vurmasına səbəb olduğunu və Fələstinli qaçqınlar üçün yardım və iş agentliyi UNRWA-nın idarə etdiyi 100-dən çox məktəbə ziyan vurduğunu açıqlayıb. Nazirlik Fələstinli məktəblilərin arasında şəhidlərin sayının 17.711, yaralıların sayının isə 25.897 olduğunu, 763 təhsil işçisinin həyatını itirdiyini bildirib. UNRWA-nın media müşaviri Ədnan Əbu Həsənə İsrail rejiminin Qəzzaya 100 milyonlarla dollar yardımın daxil olmasına mane olmağa davam etdiyi bir vaxtda təxminən 300 min fələstinli məktəblinin şənbə günü bu təşkilatın dəstəyi ilə dərslərə başladığını açıqlayıb. Qəzzada təhsil prosesi 2023-cü il oktyabrın 8-dən Həmasın İsrailə qarşı əməliyyatı və İsrail rejiminin Qəzzaya qarşı geniş miqyaslı müharibəsinin başlaması nəticəsinə dayandırılıb və bu bölgədəki bir çox məktəb dağıdılıb və ya qaçqınlar üçün sığınacaqlara çevrilib.
Qəzza sazişi ilə yaxın şərq sülh potensialının qiymətləndirilməsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Misrin Şərm-ül-Şeyx şəhərində region liderlərinin, İslam dünyası və bəzi qərb dövlətlərinin geniş iştirakı ilə keçilən Qəzza sülh müqaviləsi zirvəsi yaxın şərqin gələcəyi üçün qorxu və ümid dolu mühüm hadisə idi. Qəzzədə qanlı müharibəyə son qoymaq və davamlı sülhə yol atmaq məqsədi ilə keçirilən samitdə tərəflərin öhdəlik səviyyəsi, ABŞ və İsrailin rolu bunun regional və qlobal bərabərliklər üçün mümkün nəticələri ilə bağlı da bir çox suallar gündəmə gəlib. Bəziləri bunu Qəzzənin barışıq və yenidən qurulması yolunda irəliyə doğru addılmış addım kimi qiymətləndirib, bəziləri isə bunu kövrək və keçici razılaşma kimi qiymətləndirib. Misrin Şərm-ül-Şeyx şəhərində keçirilən Qəzza sülh müqaviləsi sammitini hər şeydən çox gölgədə qoyan və yaxın şərqdə davamlı sülhün bərqərarlaşması üçün müqəddəmə kimi onun effektliyini azaldan ABŞ prezidenti Donald Trump-ın təbliğat şousu oldu. Trump görüşdən bir neçə gün əvvəl geniş media kampaniyasına başlamaqla siyasi və media dairələrində bu razılaşmanın əsl dərinliyi və yaxın şərq sülh prosesinə təsiri ilə bağlı şübhələr yaratdı. İclasda regionun İslam dünyasının mühüm dövlətlərinin rəhbərləri, İngiltərə, Fransa və İtaliya prezidentləri diqqət mərkəzində olsalar da, Trump-ın prezidentliyi dövründə gözlənilməz qərarlar, ölkə liderlərinin aşağılanması və ələ salınması, siyasi ve merasim protokollarına mehal koymaması, ifrat nasizmiyle müşayet olunan siyasi davranışı, praktiki olarak beynəlxalq görüşlerin ve tedbirlerin ciddiliğine ve effektivliğine təsir gösterip. Ölkə liderleri de sadece olarak ABŞ hükümetinden güzəşt almak veya bazı global münaqişələri həll etmək ümidiyle Trump'ın qeyri ənənəvi davranışına istər istəməz dözürlər. Lakin bu dəstək heç vaxt onun qərarlarının sabitliyinə inamla müşahid olunmur. Hətta Amerikanın strateji müttəfiqləri də bu ölkənin siyasətlərinin qeyri-sabitliyindən siğurtalanmayıb. İsrail və Netanyahu bu qaydadan müəyyən qədər istisna olsalar da, reallıq budur ki, hətta Tel Aviv də Vaşinqtonun siyasətindəki dalğalanmalardan siğurtalanmayıb. Baxmayaraq ki, Yahudi lobbisinin Trumpa və onun hökumətinə əhəmiyyətli təsirini nəzərə almamaq olmaz. Bu vəziyyət beynəlxalq siyasi, iqtisadi və media dairələri, xüsusən də ABŞ daxilində narahatlıq və şübhə ilə izlənilir. Bu dairələrin nöqtəyi nəzərindən Ağ Evin keçmişdən fərqli olaraq geniş ekspert məsləhətləşmələrinə əsaslanan siyasətləri indi həmişəkindən daha çox Trumpın özünün iradəsindən və baxışından asılıdır və bu, Amerika siyasətinin lazımi sabitlik və əhatirlikdən məhrum olmasına səbəb olub. Bu cür yanaşmanın nəticəsi bir növ ABŞ-də şirkətlər, iqtisadi institutlar və hətta daxili siyasi istraktorlar, o cümlədən federal agentliklər və əyalət hökumətləri arasında dolaşmaqdır. Trump administrasiyasının son zamanlar bəzi ştatlarla müxtəlif məsələlərdə fikir ayrılıqları və federal hökumətin bağlanmasına səbəb olan büdcə mübahisələri bu qeyri-sabitliyin bariz göstəricisidir. Belə bir şəraitdə etiraf etmək lazımdır ki, Şərm-ül-Şeyx samitində iştirak edən ölkələrin Qəzzə sülh sazişinin uğuru üçün ciddi qərarlı olmasına, həmçinin Trumpın Ukrayna müharibəsindəki uğursuzluğu kontekstində bu sazişi beynəlxalq nailiyyət kimi təqdim etmək cəhdlərinə baxmayaraq, bir tərəfdən sazişin istraktorunun zəifliyi və onun həyata keçirilməsinin qeyri-müəyyən perspektivləri, digər tərəfdən isə İsrailin öhdəliyi üçün kifayət qədər təminatların olmaması onun gələcəyini qeyri-müəyyənlik halına salıb. İsrail girovlarının azad edilməsi Netanyahu hökumətini Qəzzədə müharibəyə son qoymaq üçün daxili və beynəlxalq ictimai rəyin təzyiqi altına salsa da, reallıq budur ki, İsrail praktikada qlobal iradə və ictimai rəyi mühüm saymır. Son illərdə sağ qalmaq və məhkəmə işlərindən qaçmaq üçün böhranlar yaradan Netanyahu avanturist davranışını davam etdirməklə bunu təsdiq edir. Qəzədə gedən 2 illik müharibə və 7 oktyabr hadisəsindən sonra ağır siyasi, iqtisadi və hərbi xərclərə baxmayaraq, Siyonist rejim Həması məhv etmək kimi əsas məqsədinə nail ola bilmədi və Həmasın da tərəflərindən biri olduğu Qəzə sülh sazişinin özü bu uğursuzluğun sübutudur. Əslində, İsrail ilə Həmas arasındakı müharibə Qəzə xalqının ağır etkilərinə baxmayaraq, İsrailə açıq-aşkar qələbə gətirmədi. Çünki Həmas nəinki yoxa çıxmadı, hətta indi sülh sazişini imzalayanlardan biri kimi tanınır. Bu razılaşma İsrailli girovların azad edilməsi ilə yanaşı, həm də 2000-ə yaxın fələstinli məhbusun azad edilməsi ilə nəticələndi və Qəzənin yenidən qurulması üçün məhdud olsa da beynəlxalq iradənin formalaşmasına zəmin hazırladı. Trump və Netanyahunun əvvəllər sakinlərin təxliyəsi və köçürülməsi haqqında danışdıqları eyni Qəzə. Təbiidir ki, İsrailin girovların azad edilməsindən açıq-aşkar məmnun olmasına baxmayaraq, Netanyahunun uğursuzluqlarını gizlətmək üçün macəralarının asanlıqla sona çatması çətin görünür. Əgər o və Likud partiyası hakimiyyəti ən azı bir məddədə siyasi rəqiblərinə verməsə, bu əlbəttə ki, mürəkkəb və çətin prosesdir. Ona görə də biz yaxın şərqin qısa müddətdə siyasi və təhlükəsizlik sabitliyinə və sülhə nail olacağını gözləyə bilmirik.
Rabbana Rabbana
Mishkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aleyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه
مؤمن ومسلمان باجي قردشلارımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلوات الله وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد